Povišen ton.
14 časova i 3 minuta, dobar dan i dobrodošli. Do 16 sati sa vama će biti ekipa koju čine tonsko-tehnički realizator Robert Denić, producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Možda ste čuli, možda niste, a i teško ih je sve pobrojati i šta spada u koje poglavlje u pregovorima, pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 23 ima ideja koji se odnosi na borbu protiv korupcije. Postavljen je akcioni plan za Srbiju koji treba da ispuni do 2020. godine za mnoge oblasti u društvu, različite mere, provere koliko su upravo te mere efikasne, a Transparentnost Srbija i Beogradski centar za bezbednostnu politiku organizovali su konferenciju na kojoj je predstavljen izveštaj o sprovođenju ovog akcionog plana, a koji definiše ključne mere za sprovođenje preporuka koje je Evropska unija dala Srbiji u procesu pregovora. Čak i bez ovog poglavlja, borba protiv korupcije važna je i komplikovana tema o kojoj danas diskutujemo. Pitanja kojima su se bavili učesnici konferencija bila su koordinacija borbe protiv korupcije, nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i dokle je stiglo rešavanje problematičnih pitanja poput finansiranja stranaka, sukoba interesa i pristupa informacijama. Također bilo je reči o nadzoru javnih nabavki, nezakonitom bogaćenju, zaštiti uzbunjivača i reformi pravosuđa, a svoje viđenje iznali su Nemanja Nenadić ispred Transparentnosti Srbija, Vladimir Erceg iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Ivana Cenerić, Centar za obrazovne politike, Hajrija Mujović, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo i Marina Matić-Bošković, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Ovoj temi dobrodošli ste da se priključite i vi. Možete nam poslati mail na program 202@gmail.com. Možete pisati i na našoj zvaničnoj Facebook stranici Radio Beograd 202, na Twitteru Beograd 202. Tu je i naš SMS servis 064-0-202-200 i broj telefona 011-324-9202.
Time to za vaš lepši dan. Beograd 202.
Povišen ton.
Sa kolegama iz još četiri organizacije, Transparentnost Srbija predstavila je alternativni izveštaj, dakle, postoji vladin, ovo je drugi, o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na borbu protiv korupcije. Dakle, tu se definišu ključne mere za sprovođenje preporuka koje je Evropska unija dala Srbiji u procesu pregovora. Ali ni evropske integracije nisu bile dovoljan zamajac za ostvarivanje sistemskog pristupa u borbi protiv korupcije, zaključak je prošlonedeljne konferencije koju vam prenosimo. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti kaže da jednostavno nije urađeno mnogo, a nijedan nije moglo. Takođe, akcioni plan nije bio preambiciozan, već ništa nije preduzeto.
Ne postoji neki ustaljeni mehanizam u koji bismo mogli da se pouzdamo da će stvari biti rešavane u hodu kada se javi neki problem. Dakle, nije ništa strašno ako se desi da neko ministarstvo ne pripremi nacrt zakona na vreme ili da se ne sprovedu neke obuke, ne urede neke analize. Međutim, veoma je loše ako ne postoji mehanizam koji će da razreši takve situacije, koji će recimo kada ovaj vladin savet za praćenje primene ovog akcionog plana, kada taj vladin savet, ne civilno društveno, nego vladin savet kad konstatuje da nešto nije urađeno i oni to konstatuju kvartalno, jel da, i onda posle tri meseca opet konstatuju da to nije urađeno i opet i opet i opet, da, a ne postoji neki mehanizam koji će obezbediti da se taj problem reši.
Akcioni plan za poglavlje 23 zvanično je usvojen 2016. godine, ali mnoge aktivnosti su započete zapravo i ranije. Taj dokument bio je deo plana da Srbija ostvari standarde u ovoj oblasti pre 2020. godine, to je dakle bio prvi rok. Praćenje sprovođenja nacionalnih antikorupcijskih dokumenata donetih na talasu antikorupcijske kampanje koja je figurirala kao najviši politički prioritet tokom 2013. davalo je u dve naredne godine, 2014. i 2015. slične ili još lošije rezultate, kažu u Transparentnosti. To pokazuje da iskazano političko opredeljenje za borbu protiv korupcije, odnosno pristupanje Evropskoj uniji, nije bilo praćeno dovoljnom voljom da se obećano ispuni oni ili da za taj prioritet nisu izvojena dovoljna sredstva, ljudstvo i vreme. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti kaže da je volja države da ovo reši zapravo veoma važna.
Po mom dubokom uverenju, nisu potrebni nikakvi posebni koordinacioni mehanizmi, dovoljno je da vlada jednom mesečno, jednom nedeljno ili već koliko često god treba stavi na dnevni red sve šta je to ostalo nezavršeno od posla prethodno i ako ima političke volje i spremnosti, problem svaki može da se reši bez formiranja nekih posebnih organa.
Stvari se nisu odvijele kako je zamišljeno ni u jednoj od posmatranih oblasti. Mi ćemo se fokusirati kasnije na prosvetu, zdravstvo i pravosuđe. Pri čemu je stanje najlošije kada reč o rešavanju nezakonitog bogaćenja, koordinaciji borbe protiv korupcije, razmatranju preporuka Saveta za borbu protiv korupcije, kontroli finansiranja stranaka i sprečavanja sukoba interesa. U nekoliko posmatranih oblasti primjena akcionog plana nije moguće zbog kašnjenja sa raznim zakonskim reformama, recimo sukob interesa, finansiranje partija, javne nabavke i drugo, a neispunjavanje obaveza prolazi bez posljedica po odgovorne, kažu Transparentnosti. A do čega to sve posle dovodi u praksi, čućete u nastavku. I'm sitting on my own by the fire again, and the healing is turning on. I've been just out drinking, and I feel my mind is gone. And the flames are dancing like a ballerina, reminding me of you. And the night that we fell through the mist, and we made yeah. And I think I'm gonna go out.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu. 202.
Povišen ton.
Piše nam slušalac Nikša, na zapadu je korupcija daleko veća nego u Srbiji, samo je u Srbiji korupcija primitivnija. Ili možda oni imaju više novca s kojim raspolažu i mogu da ga podele kako žele. A sistem praćenja ispunjenosti obaveza onoga o čemu smo govorili, akcionog plana u pristupima, pregovorima sa Evropskom unijom, dakle, taj sistem praćenja ispunjenosti obaveza ustrojen je tako da pruža osnovne informacije o sprovedenim aktivnostima, ali nedovoljne o njihovom kvalitetu i gotovo nikakve o krajnjim efektima. Pored toga, ocene o uspešnosti realizacije koje daje Vladin savet za poglavlje 23 previše su blagonaklone i zasnovene na stavovima obveznika, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Naime, imamo potpuno nelogičnu stvar u akcionom planu da analizu koja treba da prethodi izradi zakona radi jedno ministarstvo, a da drugo ministarstvo radi sam taj nacrt. To je nelogično i pokazalo se kao štetno. Zašto? Zato što je ministarstvo državne uprave već pripremilo svoj nacrt praktično u doba kada je ministarstvo pravde dostavilo analizu koja je prema akcionom planu trebalo da posluži za izradu istog tog nacrta. Shvatite o čemu se radi. Ta nelogičnost tu postoji godinama. Ali nije razrešena. Zašto nije razrešena? Zato što očigledno ne funkcioniše taj sistem da se problemi rešavaju u hodu. Depolitizacija uprave nije došla do nje, kao što verovatno znate, zaprepašćujuće cifre, vršilaca dužnosti koji su postavljani tokom ovih godina i, s druge strane, tek 1/4 službenika na položaju postavljena na osnovu konkursa.
U onim oblastima gde su sprovedene ključne aktivnosti, kao što je recimo slučaj sa usvajanjem zakona o zaštiti uzbunjivača, nije zapravo ostvaren krajnji cilj, a to je prijavljivanje većeg broja slučajeva korupcije. A upitno je, takođe kaže u Transparentnosti, da li bi naglo buđenje u vidu donošenja nekoliko ključnih zakona rešilo sve ove probleme koji su poznati. Naime, ranija analiza i nacrt zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i nedavna analiza i nacrt izmena zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pokrivaju sva bitna pitanja u ovim oblastima. Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije takođe može bitno da se popravi, kažu transparentnosti, dok u oblasti javnih nabavki nacrt nije ni objavljen, a prethodne analize takođe ne pokrivaju sva pitanja. Nema ni analiza, ni predloga zakonskih rešenja kada je reč o nezakonitom bogaćenju. Uporedo se već dve godine za redom obećava donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine, koga nema ni u jednom strateškom aktu. A kada je reč o Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, takođe učesnici konferencije koji se bavio pitanjima korupcije u policiji, Vladimir Erceg ispred ove organizacije kaže da mere ne pokrivaju kompletan spektar aspekata rada u policiji kako bi se efikasno uopšte suzbila tu korupcija.
Analiza pravnog okvira kojim je regulisan rad sektora unutrašnje kontrole je jedina analiza koja je urađena i za koju se može reći da je dovoljno dobro urađena. Druge dve analize, kao što su analiza rada i postupanja sektora unutrašnje kontrole u smislu funkcionalnosti, organizovanosti, kapaciteta, broja, obučenosti, kadra i tako dalje, nije urađena kako treba, i analiza rizika radnih mesta u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova nije urađena uopšte. Na osnovu ovih analiza trebalo bi pristupiti, kao i na osnovu zahteva zakona o policiji donet u 2016. godine, trebalo bi pristupiti izradi pravnog okvira koji bi na ozbiljni način trebalo da uredi ove mehanizme unutrašnje kontrole i borbe protiv korupcije u policiji. Nažalost, pravni okvir koji uređuje sektor unutrašnje kontrole, koji je u nekoj vrsti pravnog limba još od 2005. godine, i dalje nije uređen. Pravilnik o načinu oblicima vršenja unutrašnje kontrole, pravilnik o radu sektora unutrašnje kontrole, pravilnik o kontroli imovnog stanja zaposlenih u MUP-u nisu urađeni, stoji na njima oznaka radno već dve godine, rok za njihovo donošenje je bio februar 2017. godine. Ali tu su izmene zakona o policiji da priteknu u pomoć. Trebalo bi, dakle, nakon izmena ovih zakona da se ovi rokovi restartuju, da kažemo, i da možemo da očekujemo da će novi rokovi biti negde u 2019. godini.
Vladimir Erceg iz Centra za bezbednostnu politiku, koga ste čuli, napominje da i bez ovih svih zahteva Evropske unije svakako sve ove probleme treba rešavati bez daljih odlaganja, koja ni ne vode zapravo ka kupovini vremena za pripremu. Ničemu ne vode, tako navodi Vladimir Erceg.
Radio
202.
Radio
202.
Radio.
Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem čuda svojim čulima. Ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Sam kapica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Oh, 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 to se pita da te voli, a glava kaže da me ne sluša. Oh, 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 to mi igraju po zvone, i ovog puta baš sam se zaljubila. I ovog puta baš sam se zaljubila.
Povišen ton.
Pričam u ovom satu o tome dokle se stiglo i na papiru i u praksi sa sprovođenjem mera borbe protiv korupcije. Sve to su i preporuke koje nam je Europska unija prosledila, može se reći, koje treba učiniti na našem putu u pregovorima pri pristupanju Europskoj uniji. Pričali smo detaljnije o tome kakav je generalno zapravo izveštaj transparentnosti Centra za bezbednostnu politiku, koji se dotakao i problematike u policiji, dakle šta je rešeno, šta još bi trebalo da se reši i šta je ono što možda nije dobro osmišljeno jedno sa drugim, zapravo dolazi do sukoba nekoliko pravilnika. I sada ćemo detaljnije pričati o tome šta se dešava u prosveti, ali i u zdravstvu, kao i u pravosuđu. Ivana Cenerić iz Centra za obrazovne politike kaže da kada je reč o prosveti, ovde je najvidljivija razlika onoga što je na papiru i u praksi.
Ono što je glavni problem u prosveti je u principu što korupcija i dalje prolazi ispod radara. Te neke prakse koje su postale svakodnevno ponašanje i koje na neki način se podstiču između nastavnika, roditelja, studenata, prosto zato što nisu opažene kao nešto što je loše, nego kao nešto što je nužno, čine da i sami zakonski propisi, da svi planovi i sve mere postanu malo nejasni. Kada pogledate recimo standarde za akreditaciju programa ili rada visokoškolskih ustanova, vidite da su indikatori vrlo fleksibilni, vrlo nejasni, to su formulacije koje su da u dovoljnom broju, da bude ojačano, da to budu informacije koje su korisne studentima. Prosto mislimo da više smo ispustili vreme da ostavljamo na samoj odgovornosti ustanova to kako će oni da tumače određeni indikatori, da u nekim slučajevima te stvari moraju da se preciziraju.
A kvalitet obrazovanja, kako navodi iz Centra za obrazovne politike, je nešto što utiče i na korupciju, a ona mora biti zapravo bolje definisana, dakle šta je to korupcija u prosveti tačno. Zakon o udžbenicima je bio u javnosti nešto što je najavljeno kao odlično rešenje, ali u praksi se vremenom pokazalo da ne funkcioniše najbolje i u interesu obrazovanja. A Hajrija Mujović iz Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo u ovoj oblasti je samo podsjetila na goruće probleme poput visokog procenta davanja mita, u čemu Srbija neslavno prednjači kada je reč o zdravstvu u zemljama Evrope, i to u državnom i u privatnom.
Korupcija u zdravstvu je jako možda i ranjivija i možda je nekako specifičnija, zato što imate ono što je vidljivo, što je među građanima i vezano je za zdravstvenu profesiju pružanja usluga, a imate ono što se u stvari ne vidi i vezano je za druge nivoe odlučivanja, nije dovoljno transparentno, i naravno imate i oni elementi korupcije kroz propise. Znači, mi imamo odredbe zakona koji prosto su tako rešene i formulisane da na neki način na mala vrata mogu da uvedu korupcije. Naročito se to tiče oblasti farmacije, lekova i tako dalje. Tu sam, ja dosta, mogu da kažem da sam imala u istraživanju ovom jako dobru saradnju sa nevladinim sektorom, a isto tako i sa, mogu reći, zvaničnim organizacijama uz neku veću upornost. U sva tri ta segmenta je postignut jedan mali napredak.
Ali ništa celovito i jasno nije učinjeno, ali u poređenju sa drugim oblastima više je nadzora i mehanizama kontrole korupcije u navedenim oblastima o kojima priča Hajrija Mujović. A tu treba i sudove senzibilizovati, jer nisu sigurni kako postupati i prikupljati dokaze za slučajeve korupcije na višem nivou, dakle ne ono viski lekaru, već nešto mnogo, mnogo ozbiljnije. Kao i obratiti pažnju na sektor lekova, jer postoje različite malverzacije u upravo tom sektoru nabavke lekova. A monopol postoji kod pružanja zdravstvenih usluga, govori se o tome da treba povećati konkurentnost, a kada smo već zagazili u kapitalističko neoliberalno društvo, bilo bi dobro da ima konkurencije. Marina Matić-Bošković iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca kaže da je stanje u pravosuđu po pitanju korupcije i pomaka u akcionom planu takođe delimično sprovedeno, a ovo su stvari na koje još treba obratiti pažnju.
Ono što mislimo da je problem sa svim normativnim izmenama jeste da se one sprovode u Srbiji u prevelikoj meri. Znači, prečesto se vrše izmene zakona i podzakonskih akata bez ostavljanja dovoljnog vremena da se izmere efekti novih propisa. Tako da čak i ovakav krivični zakon i kakav je sada ostavlja mesta za adekvatno sprovođenje ukoliko bi pravosuđe zauzelo jedinstvene stavove oko primene propisa, odnosno eventualnih nedoumica koje postoje u propisima. Druga grupa aktivnosti, odnosno mera, odnosi se na osnivanje specijalizovanih antikorupcijskih tela i tu je ostvaren određen pomak. Zakonom o organizovanom kriminalu planirano je, odnosno uvedena su nova antikorupcijska odeljenja u 4 više javna tužilaštva i oni su počeli sa radom 1. marta 2018. godine. Međutim, ostaje da se vidi kakvi će biti efekti ovih specijalizovanih tela. Ono što mi već sada smatramo da, odnosno vidimo kao mogući problem, jeste način na koji se upućuju, odnosno biraju zamenici koji će raditi u ovim telima. Ostavljena je mogućnost, zakonom je predviđeno da se zamenici tamo upućuju, a ne da se biraju, tako da je izmešteno odlučivanje o izboru iz Državnog veća tužilaca u Republičko javno tužilaštvo, čime se ne ostavlja dovoljna garancija, odnosno ne pruža dovoljna garancija nezavisnosti zamenika koji rade u ovim odeljenjima.
Jedinstvo institucije je potrebno, u tome su saglasni svi učesnici konferencije čije odlomke ste čuli. Takođe, otvaranje policije prema pravosuđu za razmenu podataka kada je reč o slučajevima korupcije, a i izbor sudija je nešto što bi prema izmenama u zakonu trebalo pratiti kakve efekte će imati. Kada reč o borbi protiv korupcije, taj moment ljudske slabosti ne bi trebalo da bude opravdanje, to je sigurno.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, so
my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Vaša brojka.
Beograd. Beograd. 202.
Place. I might not have been here, standing
Da li ćeš mojim putem ili ćeš da malo skreneš pogled na stranu, znate već šta taj žargon znači. Naročito u ovoj temi borba protiv korupcije. Kada se sagledaju svi ovi izveštaji koje ste čuli, možda običnom čoveku ne znači mnogo kad sluša o njima, ali zapravo su tako do pola urađeni i uređeni mehanizam odugovlačenja i ignorisanja problema. Zato, kažu učesnici konferencije, treba izvršiti temeljnu reviziju akcionog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Revizija se nipošto ne bi smela svesti na pomeranje, eto čisto rokova koji su već protekli. Jednako bi bilo pogubno zavaravati se da akcioni plan nije realizovan zato što za to nije bilo dovoljno vremena i da će novi rok pridruživanja 2025. dati dovoljno vremena da se ispune svi planovi. To treba učiniti bez obzira na to da li Evropska komisija tako nešto od nas uopšte i traži. Najdrastičnije su razlike u viđenjima u situacijama između države i nezavisnih tela koja prate sprovođenje, kada se od organa vlasti očekuje da učine nešto u svakoj sličnoj situaciji. Tako da tu ne može biti govora o delimičnom izvršenju koliko postupe kako treba samo izuzetno. Tipičan primjer je postavljanje vršilaca dužnosti na položaje u državnoj upravi koje je u praksi pravilo, a trebalo bi da bude zaista izuzetak. Važno je da su oni uveli zabranu tetoviranja, pa da, neću da Milankovića dajem nekom tetoviranom, piše u poruci. Postignuto je samo to da je tarifa veća zbog, kao navodno, rizika onog ko prima mito. Također, još jedna poruka koja nam je stigla na 064-0202-200. Ova tema nije upiranje prstom zapravo u pojedince koji sistem izvrdavaju i koruptivni su, već ukazivanje na drugu stranu koja se nije mnogo čula, a koja nam pomaže da razumemo šta nas to koči i čija je krivica, čija nije. Ako platite lekaru, profesoru ili policajcu, recimo za prolaz, niste moralni, ali je pitanje ko je prvi zapravo blagonaklono gledao na sva ta dešavanja. I upravo o tome smo pričali u ovom satu, a vraćamo se i vašim porukama nakon vesti u 3 do 3.
Povišen ton.
Thank you.
15 časova i 2 minuta. Na početku ovog sata kratko podsjećanje na temu o kojoj smo govorili od 14 časova, o borbi protiv korupcije, da li su preporuke Evropske unije za sve mere koje treba da preduzmu različiti sektori u državi, da li je sve to preduzeto, da li će nam duži rokovi pomoći u tome, da li je zapravo pitanje ne toliko vremena koliko volje i spremnosti, o tome smo pričali. A upravo pokazatelj da ovo nije samo nov problem, zapravo da ga je Evropska unija samo reaktualizovala kod nas, pa ga zato sada pomnije pratimo, jeste i ova poruka. Ostarih bez posla u struci i tadašnjih 5000 maraka koje nisam imala da dam direktoru, a u stranku ne mogoh zbog moralnih principa. Pozdrav od vaspitačice iz Sremskih Karlovaca. Dakle, tu su još marke bile u opticaju. Priča o korupciji je zapravo priča i o tradiciji. Negde koje se, nečemu što je uvreženo u našem društvu, ne samo i u našem, ali zato treba upravo dublje razmišljati kako ga kako da raspletemo upravo tu njegovu usađenost u naše društvo. Za nekoliko minuta kroz rubriku Datum, vreme, mesto setit ćemo se velikana srpskog glumišta Petra Kralja, a u rubrici Glasnik u 15.30 slušat ćete priču o multimedijalnoj prezentaciji Moj otac Vuk Karadžić, koju dva puta mesečno možete videti u Muzeju Vuka i Dositeja i u okviru koje glumica Ljiljana Jakšić u ulozi Mine Karadžić pripoveda emotivnu biografsku priču o životu porodice Vuka Stefanovića Karadžića. A u 20.00 do 16.00 tu su i servisne informacije.
Veste dvojka, simfonija zvuka.
Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
Nomen est omen, to jest ime je predznak. Ova latinska sentenca savršeno opisuje velikana srpskog glumišta Petra Kralja. Rođen je na današnji dan 4. aprila 1941. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Bio je član ateljea 212 od 1968. do 1979. godine, a danas mala scena ovog pozorišta u Beogradu nosi njegovo ime. Petra Kralja nazvali su i polubohemom, jer je imao i porodicu i društveni život. Ipak, kako je sam govorio, svakodnevno se borio sa svojom stidljivošću.
To je inače prati glumu, neka vrsta stida, koji se celog života i sa svakom novom ulogom ti pobeđuješ neku vrstu stida koji i pokazuješ nešto što i istražuješ u sebi i hoćeš da pokažeš nešto što je samo tvoje, neki deo svoje intime iznosiš tako pred ljude vestidno na neki način. Ne umem tačno da objasnim, ali možda mi je zato ta vrsta onog stida koji sam prevazišao na sceni. Tu taj stid ne umem da prevaziđem privatno.
Ne mogu se prebrojati uloge Petra Kralja. Kada bismo krenuli, zabrojali bismo se, ali ne bismo se ni svega setili. Petar Kralj je dobitnik velikog broja priznanja. Od oktobarske nagrade grada Beograda, nekoliko sterijnih nagrada, Ćurana i Lovorovih zlatnih vijenaca, do Dobričinog prstena i Pavla Vujisića za životno delo. Poslednju ulogu zastavnika prve klase JNA u penziji odigrao je u nekada matičnom teatru Ateljeu 212 u predstavi Matica. Petar Kralj je živeo do 10. novembra 2011. a počiva na Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Spomen obeležje velikom srpskom glumcu postavljeno je 2014. godine na Vračaru, na platou ispred zgrade broj 38 u Mileševskoj ulici gde je glumac živeo.
Datum, vreme, mesto.
Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle della notte blu. Nella mente cose strane e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da solo sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, puoi fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Vagabondo,
Ti.
Ti.
I ja.
202.
Yeah.
kako je lepo vidjeti ove dvocifrene iznose temperatura, naročito kada je prva cifra dvojka. 22 stepena u Novom Sadu, 23 u Beogradu, 25 čak danas, odnosno u ovom satu je u Kragujevcu, u Nišu čak 26 stepeni. A za danas meteorolozi najavili uglavnom pretežno sunčan dan, ne bi trebalo da bude mnogo padavina, ali na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sutra će sredinom dana zahvatiti severne i zapadne delove Srbije, a posle podne proširit će se i na ostale predele, tako kažu meteorolozi. Najviša dnevna temperatura sutra će biti 23 stepena, slično vreme sutra i u Beogradu sa temperaturom najvišom do 22 stepena. Zatim u petak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, vetrovito i osetno hladnije preko sutra. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku zemlje. U subotu će padavine prestati, razvedrit će se tokom poslepodneva. U nedelju sunčano i toplije u Košavskom području sa jakim jugoistočnim vetrom. Zatim toplo i nestabilno ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, ali u svakom slučaju uskršnji vikend biće uglavnom sunčan, samo malo povremenog vetra i ponegde kiše, ali dobro, za useve treba i padavina.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao
Sta dva.
Seas rise when I gave the word. Now in the morning I sleep. Glasnici 202.
U muzeju Vuka i Dositeja dva puta mesečno organizuje se multimedijalna prezentacija Moj otac Vuk Karadžić, a detalje o njoj i zapravo o svem onome što se i dešava tokom celog meseca u ovom muzeju pričamo sa glavnim kustosom Elijanom Gavrilović. Elijana, dobar dan i dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kada kažemo multimedijalna prezentacija, kako je zapravo osmišljena ovakva izložba u Muzeju Vuka i Dositeja?
Pa to je jedan zanimljiv multimedijalni program, odnosno monodrama, Moj otac Vuk Karadžić, koja se bazira na izvođenju glumice, vrsne glumice Ljiljana Jakšić, koja kostimirana kao Mina, Vukova ćerka, pripoveda o svom životu. Naravno, ona se seća, ovde se radi o Mini koja u svojim poznim godinama, na kraju svoga života, kad je ona već izgubila i oca i majku i brata i sina, i ona se priseća svog detinjstva, mladalaštva i svih onih događanja koje ona imala i u Beogradu i u Beču i gde god je boravila i živela.
A upravo glumu Ljiljane Jakšić, koja je kostimirana naravno, kao što ste rekli, prati zapravo i dokumentarni materijal, porodične fotografije, je li tako? Kako, šta je još ono što čini atmosferu ove prezentacije?
Pa jeste upravo to što ste pomenuli, tu su i pesme koje prate njena sećanja. Ona se priseća balova u bečkim salama i o tome kako ona mlado devojče plenila pažnju tadašnje bečke intelektualne elite i mladića. Priseća se zatim svih poslova koje je obavljala sa svojim ocem. Priseća se dana koje je provodila stvarajući likovna dela, pišući pesme. I sve to propraćeno dokumentacionim materijalom u obliku video prezentacije, kako bi i našoj publici predočili i što bolje olakšali vraćanje u tu epohu, da tako kažem.
I još samo da napomenemo koji su termini kada se održava ova multimedijalna prezentacija Moj otac Vuk Karadžić.
Monodrama se odigrava svake druge nedelje u 12 časova u Muzeju Vuka i Dositeja, a aprilski, najavljeni aprilski termini su 15. i 29. april. I ja ovom prilikom pozivam sve naše građane kao i njihove goste da dođu. Naravno, publika može tu da poseti i stalnu postavku Muzeja Vuka i Dositeja, jer ih i sama glumica nakon izvođenja monodrame poziva da ostanu još malo i da u prijatnom društvu obiđu postavku muzeja.
Mislim da nema zaista lepših načina od ovakvog jednog da se predstavi i približi nešto što je deo naše istorije, nego kroz, možemo reći, živu prezentaciju zapravo, kada se oživi sve ono što možemo možda čitati u istorijskim čitankama, onda čini se da ostaje upamćeno. Mnogo vam hvala, Elijana, na ovim informacijama. Čuli ste, dakle, sledeće izvođenje prezentacije Moj otac Vuk Karadžić sa glumicom Ljiljanom Jakšić u Muzeju Vuka i Dositeja je 15. aprila u podne.
St. Martin's College, that's where I caught her time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? Wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Yeah.
Beograd 220.
Servis
200.
Do 18 časova bez vode će biti potrošači u ulici 13. Novo u beogradskom naselju Zuce. Sutra od 8 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u delu ulice Ratka Mitrovića u Beogradu. Linije gradskog prevoza u Novom Sadu tokom prazničnih dana saobraćaće po donekle izmenjenom rasporedu. 6., 8. i 9. aprila važi red vožnje za nedelju, a 7. aprila za subotu. Avioni Vojske Srbije do sutra u popodnevnim i večernjim satima nadleću područje Juga Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane, pa građane ne treba da uznemirava potencijalna buka. Zbog pojačanog saobraćaja na graničnim prelazima u Srbiji sa Hrvatskom i Mađarskom, putnička vozila čekaju do pola sata, a kamioni i do 10 sati. Kamioni na izlazu iz Srbije na Batrovcima čekaju oko 10 sati, a na Horgošu 7. Usporen je saobraćaj na deonici Gojna Gora-Čačak na skretanju za Ovčar Banju zbog odrona. Saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Saobraćajna policija počela je da kažnjava vozače u skladu sa usvojenim izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja. Posebno će obraćati pažnju na vožnju pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine i posjedovanje sedišta za decu.
Servis 200.
They ask me, how are you? My true love was true. Oh, I of course reply, something here inside
They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So my child.
Za hit 202 ove sedmice izabrali ste live verziju pesme Kao da je bilo nekad, grupe Katarina Velika. Slušate snimak iz Prištine iz godine 1994. album Krug.
Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti, dobri životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage još za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Brodovi truje u čast, zvore na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čepresa. I menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Thank you.
6,5 minuta je do 16 časova. Upravo za toliko vremena počinje i dnevnik 202, tačno u 16 časova, kroz koji vas vodi Milena Milićević. Nakon toga tu je i pregled sportskih informacija, super sport, a zatim do 17 časova uz muziku muzičkog urednika Baneta Stevanovića u emisiji Ah Predah. Odabrali smo muziku visokog kriterijuma i prefinjenog ukusa i zapravo baš idealno za popodnevni odmor. Nakon toga počinje emisija Vizije u 17 časova, a bit će reći o otvaranju Narodnog muzeja nakon 15 godina, a on će svoja vrata posetiocima otvoriti 28. juna. Svi građevinski radovi na rekonstrukciji muzeja su završeni, završeni su i unutrašnji radovi i kompletna infrastruktura zgrade i fasada, postavljeni svi sigurnosni sistemi, najsavremeniji tehnološki sistemi će čuvati ogromno kulturno blago u ovom najstarijem nacionalnom muzeju. A sada sledi finalna faza rad na stalnoj postavci ove institucije. U atriumu muzeja će biti arheološki deo, na prvom spratu nacionalna kultura i umetnost, kao i umetnost 18. i 19. veka, a na drugom spratu umetnost 20. veka i strana kolekcija. O tome za Viziju govori direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković, sa kojom je razgovarala Jelena Knežević, koja vas i vodi kroz današnju emisiju. Nakon toga od 18 časova tu je takođe emisija koju priprema redakcija Kulture, Ars Artifex. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta sutra premijerno će biti izvedena predstava Dom Bernarde Albe po Lorkinom tekstu u režiji Ane Grigorović. Ovo klasično delo govori o represiji i napetosti u porodici bez muškaraca, u sredini u kojoj su životi žena određeni strogim kulturnim i društvenim tabuima. A razgovor sa glumicama i rediteljkom donosi Sonja Todorović-Šegrt. Mikrofestival Treperenja će takođe biti spomenut u emisiji Ars Artifex, a takođe i film Nijotkuda, nagrađivani film nemačkog reditelja turskog porekla Fatiha Akina. Ja vas u ime cele ekipe ovog popodneva pozdravljam i želim prijatan ostatak dana.
Across a desert plains, where nothing dares to grow. He taught you how to sing, he taught me everything I know. And though the night is young, and we don't know if we live to see the sun, the best is yet to come. I know, you know, that we all highs and lows, and how can I live without you? You're such a part of me, and you've always been the one keeping me forever young, and the best. Time.
We'll cross another road and face another day. Soldiers never die.